Vafkevarpið heilsar ykkur að nýju en hér fer í loftið annar þátturinn af Vafkevarpi ársins 2020. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra eða mummi sem hann heitir í okkar hópi og víðar, hann gestur Vafkevarpsins í dag. Og auðvitað tökum við umhverfisráðherran einmitt tali á degi umhverfisins 25. apríl. Vafkevarpið þarf ekki að kynna því að flestir hafa hlustað á fyrsta þátt þess, en þar var rætt við Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra, meðal annars viðbrögð íslenskra stjórnvalda við COVID-faraldrinum, en þau hafa vakið athygli á heimsvísu. Þennan þátt og aðra hlaðvarpsþætti Vafke getiði nálgast í gegnum heimasíðuna þar sem þeir verða varðveittir að eilífu. Umsjónarmenn eru Berglind Hesler, Anna-Lísa Björnsdóttir og ég sem heiti Björg Eva Erlendsdóttir. Þótt dagurinn umhverfisins sé í dag er fleira í gangi hjá viðmælanda dagsins honum Mumma. Því viðbót við að vera umhverfisráðherra, þá var hann líka kosinn varaformaður Vafke á landsfundi síðastliðið haust. Og af því að þetta er Vafke hlaðvarp, þá spyr ég fyrst það. En það eru 6 mánuði síðan þú varst kosinn varaformaður Vafke.
Mm-hmm.
Það er stórt starf. Og hvað er framundan í því núna?
Já, það er svo sannarlega stórt starf og líka bara ótrúlegur heiður að fá að sinna því. Að fá að vinna fyrir þær hugsjónir sem að allt þetta góða fólk sem að styður flokkinn og er í flokknum brennur fyrir. Og ég kem náttúrulega inn í þetta sem umhverfis og náttúruverndarsinni fyrst og fremst. Þannig að ég hef verið að draga þær áherslur inn í starfið, reyni hvað ég get að hitta félagsmenn. Við höfum verið að hitta sérstaklega svæðisformenn og verið að reyna að svona halda fundi á nokkrum stöðum á landinu sem hefur verið pingu erfitt núna sjálfsögðu í þessum faraldri sem að núna geisar en bráðin kemur betri tíð með blómi hagu sem maður segir og ég er alveg fullvis það að við getum farið á fullt í félagsstarfið á öðrum stöðum heldur en á netinu sem við höfum þó verið mjög duglega að gera núna upp á síðkastið og jafnvel duglegri heldur en við hefðum verið annars að mínu mati.
Það held ég sér rétt en það kemur ekki bara betri tíð með blóm í höga, það koma líka kostningar.
Það koma kostningar, það er alveg hárrétt og núna náttúrulega er farið að styttast í þær. Þannig að undirbúningur fyrir þær fer væntanlega að fara af stað hjá öllum flokkum og líka okkur. Og það skiptir náttúrulega alveg gríðarlega miklu máli að virkja alla flokksmenn til þess að bæði hvetja á til þess að bjóða sig fram en líka til þess að vinna frangangi okkar stefnumála. Og við erum með glæsilegan lista af verkefnum sem við höfum komið í gegn á kjörtímabilinu og erum hverginari hælt. Þannig að við getum byggt á því og farið fram til nýrra sóknar fyrir íslenska þjóð, íslenska náttúru og íslenskan almenning.
Við þurfum líklega að fara í nýtt viðtal þessa strategíu sem að ekki allir geta heyrt.
Já, allir það ekki.
En ef við snúum okkur núna að þínu aðalstarfi sem umhverfis og auðlindaráðherra, hverjar eru mikilvægustu áherslur þínar alveg frá því þú komst inn og áfram?
Já, ég var með svona, ég er með 4 megin áherslur sem að ég hef lagt hvað mest eða ríkasta áherslu á síðan að ég tók við. Og það er í fyrsta lagi sem að snýra loftslagsbreytingum. Það er að segja að við Íslendingar komumst í hóp þeirra þjóða sem að eru með hvað metna fylstar áætlanir og aðgerðir þegar að kemur á loftslagsmálum. Þegar ég kem í ráðuneyti þá er engin áætlun í rauninni heilstæð áætlun það hvernig við ætlum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Því komum við á ríkisstjórnin í september 2018, fyrsta fjármagnaða aðgerðar áætlunin í loftslagsmálum og erum núna að fara að endur útgefa hana bæði með nýjum aðgerðum og með miklu betri útreikningum á því hvert við erum að stefna. Síðan er náttúrulega þetta 40% síðan er náttúrulega 2040 sem að við stefnum að því að vera orðin kolefnishlutlaus Íslendingar og það er náttúrulega Vafke áhersla sem að kemur svo klárlega inn í þetta ríkisstjórnarsamstarf að stefna því og rífa loftslagsmálinu upp. Í öðru lagi að þá hef ég lagt áherslu á neyslumál og það kemur bæði við úrgangsmál að takast á við plastmengun sem að er vaxandi vandamál allstaðar í heiminum og ég hef bæði á alþjóðlegum vettvangi ítt mjög undir það að við þjóðir heims taki sér saman og setji sér nýjan alþjóðlegan samning að takast á við plastmengun sem ég tel afskaplega mikilvægt. Hér heima höfum við í ráðuneytinu hjá mér verið að vinna að frumvarpi að banna ákveðnar gerðir af plastvörum sem að ég vonast til að leggja fyrir þingi núna bráðlega. Og síðan það náttúrulega plastpokafrumvarpi sem maður fór í gegn í fyrra sem þegar farið að skila árangri og við heyrum það frá þeim sem að já, plokkurunum okkar á Íslandi að þau eru farin að sjá miklu færri plastpoka þegar þau eru úti að tína rusl og það er einmitt stóri plokkdagurinn í dag á degi umhverfisins og til hamingju með dag umhverfisins allsumul og ég er einmitt að fara á samt forseta Íslands og fleirum að plokka núna á eftir. Í þriðja lagi að þá hef ég lagt mjög mikla áherslu á náttúruverndamálin og þar náttúrulega langsamlega stærsta verkefni Hálendisþjóðgarðurinn sem ég stefna á að fara með fyrir þingið í haust. En við höfum líka verið í ráðuneytinu að vinna að friðlýsingar átaki sem að snýra bæði svæðum í rammaáætlun, svæðum sem að hafa með að gera þar sem álag ferðamanna hefur verið mikið og gömlum náttúruverndar áætlunum og fleiri svæða. Þannig að það er rík áhersla þar líka og svo náttúrulega gróðurverndamálin, það má ekki gleyma þeim að í tengslum við loftslagsmálin hef ég lagt mikla áhersla á það að við getum farið í stór verkefni við að endurheimta gróður og jarfi hér á Íslandi og margt spennandi að gerast í því. Nú fjórða áherslan hefur síðan verið á þáttöku almennings og félagasamtaka í ákvarðanatökum umhverfismál og hef meðal annars verið að setja stóraukið fjármagn til félagasamtaka þannig að þau geti tekið virkari þátt í umræðinni, skilað inn umsögnum það sem verið að gera og tekið þátt í að til dæmis að láta reyna það hvort að ákvarðanir stjórnvalda síðu lögum samkvæmt í gegnum kærunefndir og annars slíkt.
Ok, loftslagsmálin, þessi faraldur sem er núna, þau hljóta hafa bara mjög mikil áhrif á loftslagsmálin og hefur það eitthvað verið skoðað? Hvernig bara þessir og hinn stuðlar breytast? Eru meiri líkur á því að það takist að ná loftslagsmarkmiðum bara út af því hvernig þetta verið allt orðið?
Ég held að megi kannski líta á þetta sem skammtíma áhrif og mögulega langtíma áhrif. Skammtíma áhrifin eru klárlega þau að það verður minni losun. Við sjáum bara hvernig umferðatölur eru að breytast til dæmis í Reykjavík. Alltaf 40% minni umferð á helstu svona umferðaræðunum. Við erum minna á ferðinni vegna þess að okkur er gert í raunin að vera meira heima. Þannig að skammtíma áhrifin eru alveg, og minna flug, minni flutningar og svo framvegis. Skammtíma áhrifin eru alveg klárlega jákvæð fyrir loftslagið þó svo að ástæðan fyrir því sé þessi koronaveiru faraldur sem er náttúrulega mjög, er að hafa mjög neikvæð áhrif allstaðar í heiminum, bæði efnaðslega og svo náttúrulega heilsufarslega. Til lengri tíma litið þá held ég að við getum lært af þessu og ég held að við getum lært sérstaklega því að við getum kannski þau okkar sem er í þannig starfi til dæmis verið einn eða jafnvel tvo daga heima í staðin fyrir að fara keirandi í vinnuna eða tekið aðra ferðamáta. Við þurfum kannski ekki að fara í allar utanlandsferðirnar sem við höfum verið að fara í og svo framvegis og ég held líka að samkenndin og svona þetta þessi íslenski eiginleiki okkar Íslendinga að standa saman á erfiðum tímum að við eigum að geta tekið hann líka svolítið með okkur í það að takast á við loftslagsbreytingar vegna þess að þær eru langtíma ógn og kannski helst í munurinn ef maður horfir á þetta á koronaveiru faraldurinn og loftslagsbreytingar, það sem að þetta á sameiginlegt er að þetta er hvort tveggja líklegt til þess að taka líf af fólki og við sjáum það nú þegar í koronaveiru faraldurinnum, en það er sama með loftslagsbreytingarna, það gerast bara yfir lengri tíma og þetta kannski koronaveiru faraldurinn er meira bráða ástand akkurat núna meðan að loftslagsbreytingarnar er langvarandi ástand sem að tekur á sig myndir bráða ástands í kannski ákveðnum stökkum.
Þannig að þú telur að fólk geti lært af þessu í daglega lífinu en þá kemur maður náttúrulega að ferðamennskunni sem er mjög tengd loftslagsmálum og mjög tengd því að fólk er að fara allt mögulegt sem það þyrfti kannski ekki nöðsynlega vera að fara og þetta er samt það sem við ætlum að lifa af og höfum verið að lifa af og hvernig sér þú fyrir þér breyttar áherslur, grænar og nýjar í ferðamennskunni þegar að hún fer á stað aftur á fullum krafti ef hún gerir það?
Ég held að við þurfum einmitt að horfa á tækifærin sem að félast í því að gera ferðaþjónustun á Íslandi hvað ég var að segja, en þá grænni heldur hún er og þar eru stærstu tækifærin í rauninni í því hvernig við ferðumst landið og það eru þá þættir sem að snúa ferðamátanum að við getum búið til bílaflota og þá á ég við bæði rútur og bílalegu bíla sem að er í rauninni þessir vist hæfu bílar eða bílar sem að er ekki að menga nærið því eins mikið það gríðarlega mikilvægt að við byggjum núna höldum áfram að byggja upp innviðina fyrir það og styðja við alla þá kvata sem við getum til þess að flýta þeirri þróun að þessi umbylting verði í rauninni orkukerfinu í samgöngum það gríðarlega mikilvægt en við getum líka þar sem að eru fjölfarnir ferðamannastaðir og álagar mikið nýtt tíma núna til þess að búa þannig hnútana að við getum betur tekið á móti fólki farið í að laga stíga og gönguleiðir og móttöku fólks sem að við höfum verið að vinna mjög mikið í núna frá 2018 eftir að þessi ríkisstjórn tók við og við settum stóru ekki fjármagn í að bæta inn við á ferðamannastöðum. Við höfum líka verið að fjölga landvörðum sem gríðarlega mikilvægt þegar kemur á móttöku fólks af því að það hægt að auka jákvæða upplifun ferðamanna af því að heimsækja eins og friðlýst svæði ef þú hefur eitthvað til þess að bæða segja þér hvar átt að fara og hvert getur þú farið til þess að njóta náttúrunnar og með hvað hægt átt að haga þér og auki þannig jákvæða upplifun fólks þannig að þetta eru allt atriði sem við getum gert það sem að verður auðvitað áfram stór áskorun er flugið og svo mengun sem að fylgir því að fljúa milli staða og þar getum við náttúrulega hort til þess að vera lengur á sama stað og fljúa sjaldnar En við verðum líka sem þjóðir heims að stuðla því og setja fjármagn í það að efla þróun og nýsköpun þegar kemur að því að knýja áfram flugflotan okkar. Þar að segja að reyna að fara úr jarðefnaeldsneytinu eða olíunni og yfir í umhverfisvænni orkugjafa vegna að þess að þannig náum við að gera ferðaþjónustuna kannski raunverulega grænni með því að takast á við það núna næstu, hvað hefur að segja, allavega 10-20 árum.
Eitthvað af því sem þú nefndir með hérna ferðamannastaðin og er í þessum aðgerðapökkum ríkisstjórnarinnar núna, það er kannski von á fleiri svona pökkum koma þá pakkar sem að snúa því að við verðum bara með rafbílaflota í ferðaþjónustunni til framtíðar.
Ég er að vonast til þess að við getum stíið stærri skref hvað það varðar og við erum að fara að setja núna sérstakt fjármagn í að skoða með hvaða móti er í rauninni hægt að stíga miklu stærri skref og við byrjum slíka vinnu á greiningum vegna þess að með því móti náum við mestum árangri og vonandi í framhaldina því getum við þá farið að beina bæði kvötum og mögulega fjármagni inn í það að stíga þessi skref sem við þurfum að gera.
Þú nefndir áðan miðhálendisþjóðgarð og að það mál komi fram í haust. Það var nú einhver svolítið læti í kringum það í vetur. Svo nú spyr ég hvenær fáum við miðhálendisþjóðgarð sem margir eru að bíða eftir.
Akkurat. Já, ég stefnaði að fara fram með þingmál í haust sem að kveður á stofnun miðhálendisþjóðgarðs á þingið. Og þetta er náttúrulega svo ofboðslega spennandi, ofboðslega stórt, en líka ofboðslega mikilvægt mál fyrir Ísland, fyrir íslenska náttúru og komandi kynslóðir. Og við getum líka hugsa þetta sko í tengslum við ferðaþjónustuna. Vegna þess að hálendis þjóðgarður sem að yrði stærsti þjóðgarður í Evrópu, stærsta framlag íslenski náttúruverndar hinga til, eru þetta ekkit annað en frábær landkynning fyrir Ísland. Og aðdráttarafli sjálfu sér, hvort sem að það færu nú allir á heimsóttan eða ekki, sem er kannski ekkit endilega æskilegt af því að þetta er mjög viðkvæm náttúra. En bara aðdráttaraflið að hafa hann, og það sjáum við í hinum þjóðgörðunum, þeir eru aðdráttarafli, og við sjáum þetta út um allan heima, þar sem við erum með þjóðgara, þar drögum við í rauninni fólkið að vegna þess að við erum búin að segja að þetta sé eitthvað merkilegt. Þannig að ég held að bæði að sjálfsögðu út frá náttúruvendinni, þar sem að við erum að vernda ein stærstu óbyggðu víðerni Evrópu fyrir komandi kynslóðir og alveg magnað samspil af ótrúlegum fjölbreytileika í náttúrunni en líka öræfakyrðinni sem við höfum öll upplifað sem við höfum komið upp á hálendið að þá erum við að stíga skref sem að munu nýtast náttúrunni og komandi kynslóðum en mun líka nýtast efnahagslega fyrir ferðaþjónustuna og líka fyrir byggðirnar allstæðar í kring vegna þess að þessu fylgja að sjálfsögðu störf bæði landverðir, þjóðgasverðir og svo öll störfin sem að hægt að skapa í einmitt ferðaþjónustu í kringum verkefni eins og þetta.
En þá náttúrulega staðan þannig að þetta í ríkisstjórnarsáttmálanum, það vantar störf og það yfirgnæfandi meiri hluta stuðningur meðal þjóðarinnar fyrir þessum þjóðgarði. Ætlar þú ekki bara að lofa okkur þjóðgarði fyrir næstu kosningar?
Ég ætla rétt að vona okkur takist það að koma þjóðgarðunum á fyrir næstu kosningar vegna þess að það yrði held ég mikil vítaminsbrauta fyrir Ísland, fyrir VG líka og á grundvelli þess gætum við farið að horfa til í rauninni svolítið nýrra tíma þar sem við horfum á Ísland sem land þar sem við setjum náttúruna í forgrunn og vernd hennar og þannig getum við í rauninni markaðsett okkur ekkert bara vegna ferðaþjónustu heldur líka út frá því hvernig við hugsum náttúrun okkar og á mörkuðum fyrir fisk eða landbúnaðarvörur eða hvaða þið er sem að við erum að selja að geta haft þá ímynd af landinu að við erum að horfa fram á við þar sem að við byggjum okkar okkar lífsgæði á því að hafa tekið ákvarðanir að setja náttúruna í fyrsta sæti.
Að lokum ein síðasta spurning, hvar ætlar þú að ferðast í sumar?
Já, ég ætla sjálfsög að ferðast inn á lands. Ég ætla satt best að segja að taka mér tíma og sameina svona vinnuferðir við það að heimsækja vinnuferðir og þá oft á tíðum þegar ég að fara friðlýsa ný svæði vegna þess að það eru allnokkur slík undir núna nýta þær ferðir til þess að heimsækja svæði sem að við þegar friðlýst til þess að kynnast þeim betur og fá að heyra frá fólkinu okkar sem er að vinna á þeim svæðum hverja séu helstu áskoranirnar og svo fram með þess þannig að ég mun ferðast íslenska náttúr ég mun alveg pottitt fara upp á hálendi en á marga fleiri staði og gaman líka að koma aðeins inn á það að friðlýsingar átækið sem að við erum í núna það mun líka marka ákveðin tímamót í íslenska náttúruvernd vegna þess að við erum í fyrsta lagi að friðlýsa núna svæði í svo kallum verndarflokki rammaáætlunar hvar má virkja og hvar má ekki virkja og þar höfum við stíið skref núna eins og til dæmis að friðlýsa Jökulsá og Fjöllungjar orkuvinnslu Gjástykki og núna í dag Brennisteinsfjöll hérna í nágrenni höfuðborgarsvæðisins mörg fleiri svæði framundan við erum líka að vinna í þessu átaki á svæðum á náttúruverndar áætlunum sem að hafa verið samþykta frá Alþingi og ég get nefnt Gerpissvæðið á Austurlandi fjörðurnar fyrir norðan svo erum við að vinna á svæðum sem að tengjast því hvar álag ferðamanna er mikið og til dæmis Þjórsárdalurinn þar sem að við friðlýstum í janúar Gjána og Hjálparfoss og Háafoss og allt það svæði Látrabjarg er hérna framundan vonandi núna bráðlega Goðafoss, Geysir og fjölmargir staðir í íslenskri náttúru sem að er eiginlega ótrúlegt að sé ekki þegar búið að friðlýsa þannig að verkefnin eru ærin og skemmtileg og ég hlakka til að fara inn í þetta sumar með þetta í allt saman í veganesti.
Og þú ætlar að ferðast mikið og góða ferð.
Ég ætla að ferðast svona temmilega, já.
Já.
Takk fyrir.
Takk.